aadsanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha ka sii baxdo. dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa saameyn ku yeeshay caalamka oo dhan, laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha kasii baxdo, waxa saameyntiisu ay inta badan saameyn doontaa qaaradda yurub, gaar ahaan dalalka xuduudda la leh ruushka, sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo, guud ahaan wadamada yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada Finland iyo Norway. waan ogsoonnahay in xurguf ay jirto ruushka iyo wadamadaasi. waxaa kale oo aan ogsoonnahay in ay saameyn kale ku yeelan doonto sida wadamada Poland, Germany, Faransiiska iyo wadamada yaryaree kale ee horeyba u ahaan jiray Soviyeetka ee Lithuania, Latvia, kuwaas oo dhan. inkasta oo ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horeeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu taargetgelin doono inay tahay dalka Ingiriiska, caasimadiisa London iyo meelahaasoo dhan, laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eg dagaalkii saddexaad ee adduunka, yurub oo dhan saameyn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa.
dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka Finland oo xuduud aada u dheer la wadaaga ruushka, sida uu faahfaahinayo Mustafe Sheekh Aadan Aamin oo ah khabiir ku xeeldheer saxaafadda kana faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
dagaalkan ee ruushku ka wado wadanka Ukraine runtii Finland aad buu u saameeyey. Finlandna waxay ahayd wadanadii ugu horeeyey ee wadanada reer galbeedka ee garab istaagay wadanka Ukraine, cambaareeyeyna wadanka ruushka dagaalku ku qaaday wadanka Ukraine. Finland iyada marka hore, maadaama ayna xubin ka ahayn is-xulafaysiga loo yaqaana NATO ee ay ku midoobeen wadanada reer galbeedku, oo iyadu ay ahaan jirtay wadan dhexdhexaada, haddana Finland hadda siyaasadeedii la xidhiidhay dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay. saameyn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda wadanka Ukraine ee ruushka ay kula jiraan Ukrainiyiintu. marka isbedelkaasi ay saameynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda wadanka Finland iyo wadanka Sweden oo iyaga laftoodu laba wadan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada NATO, waana la aqbalay hadda inay ku biiraan. arrintaasi oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba ku yeelanaysa labada wadan ee Finland iyo Sweden. marka ruushka iyo Finland, maadaama ruushku uu ka mid yahay wadanadii hore u gumaystay wadankan Finland oo iyagu ay xornimada ka qaateen, waxaa dhex maray dagaal xoog badan ba ayaa dhex maray beryihii hore. dagaalkaasi oo la odhan jiray dagaalkii Soviyeetka iyo Finland, oo saasaa lagu magacaabi jiray, ama dagaalkii waqtiga qaboobaa ee waqtiga jiilaalka ama waqtiyada magarata wadankan barafku ka daayo dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii waqtiga qaboobaha oo dhex maray Soviet Union-kii iyo Finland. dagaalkaasi oo dalka ruushku uu ku soo qaaday Finland soddonkii bishii November 1939-kii, saddex bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. marka hadda arrinta timid ee inay Finland ku biirto NATO waxa keentay cabsi laga qabo in magaratay wadanka ruushku uu ku soo duulo wadankan, taasina ay keentay in Finland ay codsato inay ku biirto NATO iyagiyo wadanka Sweden oo wada socda. anigu haddii aan eego raygayga markaan eego Finland, markasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan ambaladda ka socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya wadanka Ruushka amba Russia. Finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aada ugu tiirsan yahay wadanka Ruushka, maadaama ay leeyihiin suhdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay 1300 in ka badan dad badan oo magaalada reer Finland iyo dad kale ee indhaya arintan ee xiriirka Ruushka iyo Finland ayaa waxa arkaan in aan go'aanka ay Finland qaadatay ee ah inay ku biiraan NATO inuuna ahayn go'aan u wanaagsan dowladahan iyo dalahaanba oo Ruushka ay xiriir wanaagsan la lahayd ayaa hanjirtay meesha magaalada Helsinki isku soo dhaweyn jiray ee wadanka Mareykanka oo hoggaaminaya wadamadaasi ee galbeedka iyo wadanka Ruushka ama midowgii Soviet-ka waqtigii hore sidoo kale dawli inkastoo dagaalka Ukraine iyo Ruushku uu cusub yahay laakiin waxa laga baqanayaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho Finland iyo wadamadan kale ee Scandinavian-ka ee xuduudka la leh amba mid badha noqdo ama mid dhul ha noqdo inuu dhaqaalahaan saameeyo maadaama wadanka Ruushku yahay wadan dhaqaalihiisuna weyn yahay population-kiisa ama dadkiisuna ay badan yihiin waxay u ahayd Finland suuq ay wax badan u iibgeeyaan warshado badan oo Finland laga leeyahay ayaa ku yaala wadanka Ruushka marka waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid military-ba way yeelan doontaa inkastoo la leeyahay Finland ee wadanka Ruushku kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadkii hore ay u haysan jireen wadanka Finland waxay ahayd siyaasad aad iyo aad xikmad ugu fadhida aad iyo aad magaratay dadka badankiisu ay soo dhaweeyeen
Ukraine iyo Ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka wadamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah boqortooyada Britain oo xiriir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta Ruushka sida uu sharaxayo Yuusuf Jaabac oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan dalka Britain
UK waxay la leedahay xiriir toos ah wadanka Ruushka sidaan ogsoonahay ama dadkan jecel inay la ogaadaan Ruushku ka mid maaha waxyaalaha la yiraahdo Global Financial System nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ka mid maaha marka waxa uu matali jiray oo isticmaali jiray wadanka la yiraahdo UK marka haduu dagaal dhaco cuna qabateen lagu qabto that mean integrity global financial system key down buu noqonaya ay UK ay ka mas'uul ka ahaan jirtay waxyaalaha UK ay ka soo dhoofsato waxa weeyaan 0.7% boqolkiiba ever dhibic 7% bay ka soo qaadataa UK ay dhoofitaanka UK u dhoofisa wadanka Ruushka inta waxa ugu badan waxa weeyaan waa baawrada iyo qalabka warshadaha labadaas waa baawrada iyo qalabkoodii baawrada iyo warshadaha qalabkoodii intaas UK u dhoofisa wadanka Ruushka UK maxay ka heshaa Ruushka waxay ka heshaa saliidda iyo petroleum-ka iyo macdan qaali oo kale ka soo dhoofsata marka waxa lagu qiyaasaa 1.5% by import ku soo samaysataa ay Ruushku soo dhoofisa wadanka UK inta la isla fahmaan maleeyaa hadaba maadaama ay waxaas hadaba ay dhaceen ay wadankii labada wadan ay yihiin laba wadan oo Yurub ku yaala labada wadanna ay laba wadan oo qani ah xagga saliidda ku yihiin qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga qani ay ku yihiin human resource bila aadanka ay labaduba qani ku yihiin saameyn weyn bay wadanka geysanaysa saameynta weyn ee geysanaysa waa maxay kow Ukraine waa wadanka haruurka adduunka soo saara kan kalena waa saliidda marka macal saliidii la yiraahdo sunflower oil saliidan aan wax ku karsanno inagu waa wadanka Ruushka ka imi jirtay waa waxyaalaha sicir bararka adduunyada dhacday marka sicir bararkii maadaama adduunyada dhacday UK waxa soo gaadhay sicir bararka adduunka umba soo gaadhay marka dhibaatooyin fara badan laakiin ka yar saameynta ay u geysanayso wadanada adduunka saddexaad laana adduunka saddexaad soo saara xun baa loo diraa marka adduunka saddexaad saameyntiisas hadduu wax soo saaraana waxaa la yiraahdaa premiumku waxa la yiraahdaa raw material bay leeyihiin Africa raw materialku waa wixii asalkii marka saameynta ugu culusna Africa bay ku dhacaysaa laakiin reer galbeedkii way ku dhacday xoog bay ugu dhacday weliba kolki Boris Johnson la weydiiyo la yiri sicir bar inflation badan baa wadankii jira wuxuu ku jawaabay waan fiicanahay weli ordo eega France iyo Germany labadii dhaqaalaha wadanka Yurub ugu waaweynaa eega waxa ku dhacay inagu weli qayb fiican baan joognaa marka saameyntaas baan isleeyahay UK dhibaatada kasoo gaaraysay ugu weyni waa caynkaas.
Dalal badan oo ku yaalla qaaradda Yurub ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan Ruushka. Arrintaasi oo uu Ruushku cadaadis ku saaray wadamadaas iyada oo saamaynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga.
Waxaan ogsoonahay in wadamada Yurub uu ka dilaacay sicir barar aada u ballaadhan oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin, oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan in miceeshadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruuriyii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay. Waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco ascaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo. Waxaa timiday in dadkii ay sicir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan. Dhinaca xukuumadaha iyo maamulada wadamada Yurubiyaanka naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aada u ballaaran oo ay kala kulmeen dhanka Ruushka. Ruushku waxa uu ku cadaadiyey wadamada Yurub oo 40% gaaska ka soo qaadan jiray wadanka Ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta Ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray. Waxaa timida Ruushku in uu pressure siyaasadeed uga dhigo ama ugu adeegsado tabarta uu siiyo Yurub ama ay ka iibsadaan. Taasi waxa ay keentay in madaxdii Yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen iyaga oo aanan ka maarmin oo aan ogsoonahay. Waxaan arkaynaa in Ruushku durba uu joojiyey ama uu xidhay mid ka mid a beerabka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska wadamada Yurub oo la yidhaahda Nord Stream 1 oo uu iminka leeyahay ama uu ku andacoonayo waxaan ku wadaa dibu hamayn ama dibu samayn oo laakiin uu qabsado u leeyahay 11 bisha ilaa iyo 12 bisha ayuu xidhnaan doonaa. Lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dib u habeyn marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto Yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaasi. Waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanaya wadamada kala duwan ee adduunka, weliba qaaradda Eeshiya ee soo dulmaraya dalka Ruushka, in uu ku yimiday isbeddel maadaama oona Ruushka soo dulmari kareen wadamada Yurubiyaanka markay u socdaan, oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen. Waxaa timiday in tigidadii iyo lacagihii lagu safreeyay qiimahoodu aada isku bedelo. Isku wada geed, guud ahaan dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine sidii ay Yurubiyaanka ama wadamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero Ukraine, wadamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemaya inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aan loo baahnayn waqti aan loo baahnayn ma yimid.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa idin ugu idil barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.